trúarjátningin. Öðru hvoru byður presturinn kirkjugesti að rísa úr sætum í virðingarskyni. Þetta til dæmis gert þegar sóknarbörnin játa trú sína opinberlega með því að fara með postulegu trúarjátninguna sem samin var á annari öld. Ég trú á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trú á Jesu Krist, hans engasón, drottin vorn sem getin af heilugum anda, fættur af Maríu mei, píntur á dögum Pontiusar Pilatusar, krossfestur, dáin og grafin. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá döðum. Steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúa á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf.